Biografia unei capodopere. Rembrandt și Saskia. Scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu.
Suntem în 1638 la Amsterdam, în casa faimosului pictor și gravor flamand Rembrandt van Rijn. Are 34 de ani. E în culmea gloriei și e căsătorit încă din 1632 cu Saskia van Uylenborg, o tânără orfană ce se trăgea dintr-o bogată familie de patricieni. Atelierul său se bucură de un mare prestigiu. Are mulți elevi și multe comenzi, câștigă mult. Negustorii de tablouri roiesc în jurul lui. Într-o zi...
Cine să mai fie la ora asta? Abia am scăpat de un client. Îndată ce se îmbogățesc, burghezii ăștia vor să-și umple saloanele cu tablouri. Și mai ales semnate de Rembrandt. De altfel bine fac. Rembrandt are mereu nevoie de bani. Hai să văd cine e.
Domnul Uylenborg.
Bună dimineața, Jean Victor.
Bună dimineața, domnule Uylenborg. Maestrul nu e acasă.
Știu. Doamna Saskia?
Da, luați loc, o anunț îndată.
Mulțumesc.
E jos în bucătărie, știți? Dacă nu pornește dânsa pregătirile, i se pare că nimic nu-i gustos. Mă duc să o anunț.
Bine. Frumoasă casă, fațada în piatră și cărămidă, frontonul ornamentat, dale de marmură, șemineu de marmură, coloane, sculpturi. Adevărată casă de om cu stare. Aproape că nu-ți vine să crezi că aici locuiește Rembrandt van Rijn, fiul morarului din Leida.
Doamna Saskia vă roagă să aveți răbdare câteva momente. Vă pot servi cu ceva?
Nu. Tocmai admiram casa în care vin pentru prima dată.
Da, e frumoasă și încăpătoare. Maestrul a luat-o pentru că avea nevoie de un spațiu mai mare pentru lucru.
Știu, doar a locuit la mine, la început, când a venit de la Leida. Nu era prea confortabil.
Nici la Leida n-a avut cine știe ce. În casa părinților, unde își făcuse atelier cu prietenul său, Lievens. Îl știți, nu?
Da. Lievens a avut apoi marea șansă ca una din pânzele lui să ajungă în Anglia. Da. I-a plăcut regelui Carol I și acesta l-a chemat la curtea sa.
Încă de pe atunci dobândiseră amândoi oarecare faimă. Da. Din câte știu, Wingens, poetul de curte al prințului Frederic de Nassau, l-a remarcat la rândul său pe maestru. Tabloul Răpirea Proserpinei i-a plăcut în mod deosebit.
Da. Acest faimos poet care coresponda cu Corneille și Descartes, dacă ai auzit de aceste nume.
N-aș putea spune. Da.
Important e că acest distins poet a observat, cum nu se poate mai exact, forța talentului lui Rembrandt, felul lui atât de personal de a picta, profunzimea observației și a gândirii. La Leida, cei doi tineri, Lievens și Rembrandt, lucrau cu atâta înverșunare încât nu își îngădeau nici măcar plăcerile vârstii, fixați în atelier la o muncă istovitoare.
Înțeleg acum de ce îmi spunea maestrul, arătându-mi un autoportret din acea vreme, că pe atunci era cam palid.
Da, cred că știu despre ce tablou vorbești. Avea într-adevăr obrazul palid, dar aceeași ochi, inteligență și vii. Era extrem de preocupat de lucrul său. Mi-am povestit mai apoi, când a venit la Amsterdam, cum stătea zile în șir în hambarul din care își făcuse atelier. Chema acolo cele mai diferite modele pe care le cerceta cu luarea minte. Pasiunea lui era să descopere în fiecare detaliu, în cutele obrazului, în căutarea privirilor, taina sufletului. Taina celor pe care îi picta și, mai presus de toate, taina sufletului său. Ce minunate portrete a făcut atunci tatăl său, bătrânii sale mame, atât de cucernică și iubitoare. S-a pictat cu aceeași patimă pe sine însuși, sub felurite înfățișări, în diferite momente ale frământărilor sale tinerești. Când mi-a arătat toate acele pânze, am simțit că mă aflu în fața unui mare talent. Era ca și acum de o rară perseverență și de o tot atât de mare seriozitate în tot ce făcea. Pot să-ți mai spun că și pasiunea de colecționar o are toate de atunci. Îndată ce câștiga un ban, îl investea în tablouri, gravuri de Lucas de Leida, care era pe atunci sărbătorit ca un zeu. Încet, colecția a crescut Și iată, astăzi, Rembrandt e nu numai un pictor vestit, dar și un colecționar cunoscut.
Într-adevăr, s-a înconjurat de maestri. Casa asta e pe jumătate muzeu. Ceea ce m-a surprins și mă uimește și azi e faptul că a ajuns la o atât de mare maestrie fără să fi vizitat Italia, cum au făcut-o aproape toți pictorii cu faimă.
Da, da. Maniera italienizantă a pictorilor de astăzi nu-l prea ispitește pe Rembrandt. Împrumutul acesta de subiecte mitologice, care de cele mai multe ori produce opere artificiale, e strâns de vocația lui. Rembrandt nu ascultă decât de glasul talentului său. Și chiar dacă preia unele subiecte clasice, le tratează altfel, după înțelegerea și voința lui. Curiozitatea, pasiunea cu care cercetează lumea, viața care îl înconjoară, mă face să cred că tablourile sale vor fi cu siguranță pentru vremurile viitoare o mărturie. Cât despre maestria meșteșugului, se poate ușor vedea că nu ocolește nimic din ce ar putea să-l ajute la perfecționarea propriilor mijloace. Nu e străin de Caravaggio, i-a studiat pe flamanzii de vază. I-au fost de folos opere lui Rubens, la care prețuiește atât gustul aproape senzual pentru materie. Știi ce spune Rembrandt în privința asta?
Cred că nu.
Că trebuie să știi să folosești personal învățătura tuturor maestrilor pentru a ajunge la un stil propriu. Ce bine am intuit în el geniul. Azi e șef de școală, iar eu pot fi mândru de a fi contribuit la succesul său.
Da, toți vor să-i cumpere acum tablourile. La fel pe ale pictorilor care lucrează în maniera lui. Da.
Contrastul acela de umbră și lumină, ca o încleștare dramatică între viață și moarte. Jocul acela minunat, atmosfera pigmentată cu aur, pentru care i-a mers vestea de vrăjitor. E de neînțeles cum reușește să confere tablourilor sale atâta poezie. Cine să-și fi închipuit că umbrele pot avea atâta transparență, că lumina atâta strălucire, că liniile unei compoziții pot ajunge la atâta armonie și viața pe care o redă la o atât de viguroasă expresivitate. Pe drept cuvânt, se crede despre el că va revoluționa pictura și îi va da un impuls nou, îndrăzneț. Cum să nu-l invidieze toți, ca să nu mai vorbim de gândirea lui liberă?
Aha, desigur că îl invidiază. Îl invidiază până și pentru casa asta frumoasă, costisitoare, pe care n-a plătit-o încă.
A, pentru soția lui iubitoare, Saskia Uhlenborg, care i-a dus ceva avere și care cred că se simte excelent în acest cartier elegant.
Doamna Saskia e într-adevăr o femeie de lume, elegantă.
Da, nu mă îndoiesc deloc. Tot orașul vorbește de rochile ei costisitoare, de bijuteriile ei scumpe.
Dar i-aud pașii. Eu o să vă părăsesc.
Da, da.
Bună dimineața, domnule Van Uhlenborg. Ce te aduce așa de vreme aici? Tot te mai preocupă afacerile noastre?
Draga mea Saskia, sunt departe ani când bătrânul Uhlenborg vă putea fi de folos. Acum când Rembrandt a ajuns celebru, când primiți atâtea comenzi, ce nevoie mai aveți de mine? Eu am rămas însă cu același nărav. Continui să vă port de grijă.
Nu prea înțeleg.
Și în primul rând, dumitale, știi bine, pe Rembrandt l-ai cunoscut la mine, îți amintești?
Am să-ți fiu mereu recunoscătoare pentru acel fericit prilej. Și mi-amintesc mereu de el privind portretul pe care mi l-a făcut atunci dragul meu Rembrandt. Ce tânără și neștiutoare eram.
A urmat apoi căsătoria voastră, călătoria de nuntă și întâlnirea cu prințul de Nassau. Rembrandt a devenit pictorul curții.
Ce amintiri plăcute mi-e voci.
Da, da. Cât timp ați locuit la mine, am urmărit pas cu pas munca, succesul lui Rembrandt.
Ți le datorăm în parte, domnule Uhlenborg. Te-ai ocupat cu atâta tragere de inimă de afacerile noastre, de comenzile soțului meu. Fără dumneata nu știu cum s-ar fi descurcat. Uneori mă întreb de ce ai făcut-o.
Pentru că am avut încredere în el de când l-am cunoscut. Ce momente însorite, succesele lui Rembrandt se înmulțeau după tabloul pe care l-a făcut pentru breasla chirurgilor. Lecția de anatomie a profesorului Tulp a ajuns printre cei mai de seamă pictori ai orașului. A pictat apoi portretele celor doi filozofi, adevărate modele în arta portretului. Parcă le văd. Lumina care se strecoară prin ferestrele mici în atmosfera întunecată a încăperii, figurile care se desprind din acel întuneric, aproape magic, copleșite de gânduri, cât talent și câtă știință.
Domnule Ulenburg, doar n-ai venit aici numai să faci elogiul tablourilor soțului meu. Cred că altceva te aduce în mod atât de neașteptat în casa noastră.
Vestea ta, Saskia, de când ați plecat de la mine, de când v-ați mutat în casa asta încântătoare,
unde abia astăzi, în sfârșit, ne onoresc cu vizita dumitale.
Mă rog, n-am vrut să vă stânjenesc, dar nu despre asta este vorba.
Spune odată, domnule Ulenburg, suntem, cred, destul de buni prieteni ca să-mi poți împărtăși ce ai pe suflet fără înconjur.
Fără supărare. Saskia, în oraș se vorbește prea mult despre nesăbuința voastră.
Da.
Cheltuiți prea mult, din mâna lui Rembrandt se risipește prea mult aur.
Bine, dar Rembrandt câștigă acum destul ca să nu mai fie nevoie să chivernisim fiecare bănuț.
Prea îi aruncă în toate părțile, în timp ce această casă...
În timp ce această casă e neachitată, știu, eu cheltuiesc nesocotit pe rochii și găteli, pe croitorese și modiste, iar Rembrandt pe tablouri.
Da.
Doar n-ai să-l acuze acum și dumneata, că-mi risipește zestrea.
Să nu glumim cu aceste lucruri, Saskia. Protestul zgomotos al cumnatului dumitale a intrat în destule urechi, iar nesocotința lui Rembrandt de a participa la licitația de astăzi, ți-a spus, nu?
Cred că da.
E curată nebunie. Să concurezi cu însuși regele Franței, să-ți riști averea și să-ți ridici în cap patricienii invidioși pentru un Rafael, eu unul nu înțeleg.
Acum știu, de asta ai venit, să-l împiedici să participe la licitație.
Din păcate am ajuns prea târziu. Crede-mă, Saskia, trăiesc printre oameni și a avut de multe. Soțul dumitale și-a făcut mulți dușmani. Aveți un cămin fericit, o viață îmbelșugată. De ce nu vă puneți la adăpost? Ascultă-mă, n-am iubit și n-am prețuit pe nimeni așa cum îl iubesc și cum îl prețuiesc pe Rembrandt. Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă nu ți-aș fi mărturisit grija ce vă port. În clipa când norocul nu vă va mai surâde, fi sigură că sunt destui aceia care nu vor pierde ocazia să lovească. Știu cât te iubește și ce putere ai asupra lui.
E adevărat. Iubirea lui mă învăluie și mă susține în viața asta care, cum să-ți spun, parcă mă istovește cu fiecare zi ce trece. Sunt tot mai puțin sigură de sănătatea mea, domnule Ulenburg. Am pierdut 2 copii. Cine știe. De aceea, poate fără să cumpănesc, m-am lăsat purtată de prea plinul clipei, că despre soțul meu e atât de mulțumit, atât de dominat de preocupările lui. De ce să-i cer socoteală? Cine îmi dă dreptul să o fac acum când e în plină glorie, după ce am muncit atât să ajung aici? Tocmai eu? Ființa de care și-a legat visele frumoase? Eu? Muza lui dintotdeauna. Ai văzut ultimele tablouri pentru care i-am pozat?
Cred că nu.
Am să ți le arăt, sunt alături.
Da.
Flora, Nimfa, Calistrod, Diana, Suzana, portrete personale. Știi pe care îl iubesc cel mai mult?
Spune, Saskia.
Tot pe acela de demult pe care Rembrandt mi l-a făcut când ne-am cunoscut. Gravura aceea mică de o atât de rară finețe pe care a scris cu mâna lui soției mele. Rembrandt se supără pe mine când îi spun asta, zicând că îi nesocotesc progresele în artă.
Atunci când a lucrat gravura aceea, a făcut și portretul pastorului Silvius, unchiul dumitale.
Da.
De câte ori îl privesc, îmi amintesc de acel om minunat și atât de înțelept.
Rembrandt l-a regretat enorm. Se înțelegeau foarte bine. Avea ca și soțul meu darul de a despica firul în patru.
Hei, Jean-Victor!
Bună ziua, maestre!
Unde sunteți? Unde e Saskia? Saskia, aici erai... Dar ce văd? Avem oaspeți! Ulenburg! Dar ce gând te aduce la noi, bătrânul Ulenburg? Pie licorba, a?
Un gând de prietenie, Rembrandt.
Și o grijă părintească.
Saskia!
Ulenburg se teme că o să ajungem săraci și pe drumuri dacă nu ne plătim mai repede casa.
Cum asta, Ulenburg?
Spune mai bine ce ai făcut la licitație.
Ce?
Din păcate nimic. S-a judecat la 3.500 de florin. Mazarin a trimis un agent special să-l achiziționeze cu orice preț. Adio, Baltazare Castiglione. Nu ești de nasul meu.
Mai bine.
Cum mai bine? Cum mai bine, Ulenburg? Îi ofeream o companie de elită. Cranach, Bruegel, Rubens.
Nu la asta mă refer.
Saskia, da? Adu-ne ceva de băut. Prea e posomorât prietenul nostru și apoi Vreau să sărbătoresc eșecul.
Ai dreptate, Alder.
Te porți ca un copil, iartă-mă că ți-o spun.
Mă judeci, Ulenburg?
Și dacă aș face-o?
Sunt destui magistrați și pastori în acest târg îmbălsămat de mirodenii care sunt puși să o facă.
N-aș vrea să ajungi pe talerul balanței lor cu care ne drămuiesc plăcerile, numărul și calitatea felurilor de mâncare.
La urma urmelor sunt și eu un om de afaceri, ca toți. Un negustor de tablouri. De ce ar fi lista cheltuielilor mele inferioară acelea a consilierului de la curte? De ce? Pentru că sunt numai un pictor, un mâzglitor, pentru că tatăl meu a fost un simplu morar?
Cât de greu îmi e să recunosc în vorbele astea pe tânărul sfios.
Nici nu trebuie să recunoști, Ulenburg. În orașul ăsta în care toată lumea joacă la bursă, face negoț, sfioșii sunt dați la o parte. Trebuia să aștept asta? Dacă norocul mi-a surâs, mi-a dat bani și o femeie frumoasă, de ce să nu mă bucur de ele?
Aristocrații se simt sfidați, prea multă afectare și trufie.
Da, da, înțeleg. Nu suntem o pereche cum se cade și nu ne simchisim de reguli. Belșugul nostru și pofta de viață sunt prea pe față. Onorabil e altfel, nu? Onorabil e să te ascunzi cât poți, nu-i așa?
Și dacă într-o zi va veni disgrația? Dacă într-o zi, trăind după cum te taie capul, vei ajunge în situația bietului Franz Hals, căruia lumea bună îi întoarce acum spatele.
Șansa mea, Ulenburg, e că știu să suport la fel de bine și prea plinul și lipsa, succesul și eșecul, trăindu-le pe toate la fel de intens.
N-ar fi mai înțelept să nu stârnești furtuna?
Dacă pentru asta e nevoie să intru în matca conveniențelor, să ascult de regulile lor îmbâxite, n-aș putea face-o decât cu prețul unei mari mâhniri și renunțări. Și deocamdată nu-s dispus la renunțări, Ulenburg. Nu voi renunța să fiu eu, cum nu voi renunța la scumpa și buna mea Saskia, la tablourile mele. Hai mai bine să arăt ce-am cumpărat în ultimul timp. Ai văzut colecția mea de artă orientală, stampele, porțelanurile, nu?
Frumoasă retragere din arenă. Știi bine că în fața atâtor minunății n-am să-l mai pot condamna pe omul risipitor și lipsit de prevedere. Îl voi admira doar pe artistul de gust.
În același salon, după o oră.
Saskia, vino aici. Vreau să te întreb ceva. Așa mă vezi și tu, cum mă vede Ulenburg, un nesăbuit, un frivol?
Nu, cum poți vorbi astfel? Sărmanul Ulenburg a cam îmbătrânit, se teme de răzbunarea vieții.
Tu nu te temi?
Nu, pentru mine nu mă tem. Dar în ce te privește, cred că e totuși bine să mergi și să plătești datoria, altfel... Cine știe ce te mai ispitește și rămâne iar fără bani.
De ce îmi spui asta? Fiindcă vreau să ai tot ce-ți bucură sufletul? Fiindcă vreau să te știu mulțumită?
Nu mă plâng. Am chiar mai mult decât îmi doresc.
Atunci de ce mă dojenești? Prin tot ce fac nu vreau decât să dovedesc dragostea.
Uneori chiar în mod exagerat.
Nu-ți face griji, iubita mea. Iată, am câteva comenzi. Două tablouri chiar foarte importante. Am cerut 2000 de florini pe unul. Și am căzut la învoială pentru câte 1200 fiecare.
Bravo.
Nu e rău nici așa, deși subiectele sunt dificile și trebuie să mă supun poate unor canoane. Apoi mă pot vizui pe prietenul meu, pe poetul Constantin Huygens. N-ai de ce să fii îngrijorată. Haide, haide, zâmbește, Saskia. Zău, n-am eu cea mai minunată soție?
Crezi într-adevăr ce spui? Sau vrei să te iert de vreo nouă ispravă?
Saskia.
Ulenburg are dreptate. N-aș vrea să ajungem momente de îngrijorare.
Uite, Saskia, să nu mai vorbim de asta.
Bine.
De ce mi-umbrești bucuria? Uite, închid ochii și îmi imaginez un tablou al fericirii noastre de acum. Nu râde, nu râde, nu glumesc. Te văd.
Da.
Te văd pe genunchii mei la o masă îmbelșugată. Amândoi vesel îmbrăcați în... Ce avem noi mai frumos? Da, așa. Haide, haide, du-te și te îmbracă. Pune-ți rochia cea mai frumoasă.
pălăria care-ți vine mai bine și podoabele ce sunt cele mai dragi. Să întrupăm aidul mașcena.
Să știi că mi-e foame.
Haide, Saskia, nu mi-o prie lanul.
Ah, Rembrandt!
O să fac un tablou cum n-am făcut altul, sărbătoresc, vesel, potrivit cu acest moment atât de fericit din viața noastră. Trebuie să-l eternizez. Cine știe, poate Uilenburg are dreptate. Poate nu va fi mereu așa. Îmi voi pune și eu haina de mătase roșie, colanul de aur, îmi voi încinge și sabia, să strălucească totul și să triumfe. Și dacă vremurile vor fi altele, dacă destinul se va răsuci potrivnic, să rămână o mărturie, un semn al victoriei. Da, Rembrandt van Rijn, fiul moralului din Leida, a cunoscut gloria, bogăția, iubirea. Jean-Victor, Iacob, veniți aici.
Doriți ceva, maestre?
Maestre?
Să-mi întindeți o pânză mare și vă rog să-mi aduceți aici șevaletul și culorile.
Îndată.
Ce se petrece aici?
Un spectacol de gală, iubita mea.
Te-ai curat de nebunie, George.
Cunoști lucru pe lume mai plăcut decât nebunia de a-ți asculta dorințele? Nu-mi place pălăria asta.
E cea mai frumoasă pe care o am.
Nu e demnă de tine. Iacob, unde ești?
Aici, maestre.
Dragul meu, aleargă până la Helden și roagă să ne trimite cele mai frumoase pălării pe care le-a făcut vreodată.
Rembrandt, nu ne putem permite.
Dacă am face numai ceea ce ne putem permite, haide, Iacob, și întoarce-te repede. Să ne trimite și cele mai frumoase pene de strus pe care le are.
Alerg.
Stai, nu, nici rochia asta nu-mi place.
Prietenele mele o găsesc foarte frumoasă.
Gustul meu e altul. Treci și pe la Austin, Iacob, și spune să-mi trimită câteva rochii de cea mai bună catifea de mătase. Ai înțeles?
Da, maestre, da, pornesc.
Stai puțin. Vezi, aș vrea ceva de culoarea verde-albastru.
Da, am înțeles.
Rembrandt, de ce faci toate acestea? Tocmai acum când?
Hai, spune. Te gândești iar la fugicita asta de casă. Vreau să uiți discuția cu Uilenburg, să uităm. Fericirea noastră e statornică, Saskia. Ia să văd ce bijuterii ți-ai pus. Nu. Colierul acesta nu-mi place deloc.
Putem să punem cevaletul aici?
Da, locul e bine. Nu. Aici, mai în dreptul oglinzii. Da.
Rembrandt.
Acum e bine, așa. Îți mulțumesc, Jean-Victor, și te rog acum, dă o fugă până la bijutierul de lângă noi.
Da.
Roagă-l să ne trimită alt colan și o brățară.
Doamne, niciodată n-a fost atât de nebun. Rembrandt, dragul meu, chiar astăzi vom da faliment. Presimt că
va fi un tablou minunat.
Domnule Rembrandt, a sosit modista.
Bine, să poftească.
Bună ziua, domnule Rembrandt. Bună ziua, doamnă.
Bună ziua.
Bună ziua. Ia să văd ce mi-a adus. A, da. Toc aceasta mică e adorabilă. Hai, pune-o, Saskia, să văd cum îți șade.
Te rog.
Hai, te rog.
Poftim?
Încântător. Să văd și penele de struț.
Poftiți.
Asta e grozavă. Ce spui, ce trufaj va îndui pe pălăria mea?
Doamna Austin a venit în persoană cu rochile.
Să intre, dragă Iacob, să intre.
Bună ziua, domnule Rembrandt. Bună ziua, doamnă Saskia.
Bună ziua.
N-ați mai trecut pe la mine.
Nu te supăra că te-am deranjat.
Dar e o plăcere pentru mine să o servez pe doamna Saskia.
Ei, ia să vedem ce ne-a adus.
Cred că rochia asta s-ar potrivi, doamne.
Nici nu puteai veni cu ceva mai pe placul meu, doamnă Austin. Este exact verdele albastru pe care l-am dorit. Ce zici, Saskia?
E într-adevăr minunată. Cred că îmi vine și bine.
A sosit și bijutierul, maestre. Poate să intre?
La firește, poftește-l.
Bună ziua, domnule Rembrandt. Dacă te lume aici, bună ziua la toți.
Ia să-ți văd marfa.
Da.
Rezici la concurență,
a? E tot ce am mai de preț în magazinul meu. Iată colanul și brățara și o diademă.
O diademă? Nu mă gândisem.
Iar sta foarte bine, doamnei.
Te-ai gândit bine cât mă costă?
Pentru dumneavoastră, 3500 de florini.
O, doamne.
Poftim?
3500 de florini.
Cât Baltazare Castiglione.
Ați spus ceva?
Nu, nimic. Îți plătesc chiar acum.
Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție.
Și dumneavoastră, doamnă Holden, vreau să vă achit pălăria și pana.
Poftiți nota.
Poftiți și nota mea.
Saskia. Da, poftiți. Ai îmbrăcat rochia?
Da.
Vino, te rog să te văd.
Iată-mă.
Ce splendoare. Culoarea e atât de potrivită.
Dar nu vrei să o cumperi. Costă o avere.
Am și achitat-o.
Vă mulțumim, domnule Rembrandt.
Vă stăm la dispoziție.
Vă mulțumim.
Vă mulțumesc și eu la toți. La revedere.
La revedere.
La revedere.
La revedere.
Jean-Victor, Iacob, unde sunteți?
Aici, maestre.
Jean-Victor, ia vezi ce cu păunul acela fript. Vezi să-l pune pe platou cel mare de argint și vină cu el aici.
Vine, maestre.
Aduceți, vă rog, și niște vin de Rin și niște pahare. Iacob,
da.
Vezi să aduci paharele acelea înalte de cristal.
Da, bine, bine, maestre.
Rembrandt, iubitule, s-a dus casa noastră. În curând ne vor încolți cămătarii.
Oare ce e mai bine? Să-ți împodobești nevasta sau să-i îngrași pe cămătari?
Mă mai pot război cu tine, e zadarnic. Mai bine să-ți prind pana asta de strus a pălării. Îți va sta foarte bine.
Și ți stă mai bine când ești veselă. Să ne bucurăm, Saskia. Să ne bucurăm de această clipă minunată.
Ai dreptate, dragul meu.
Am dreptate, desigur. Cu tot zâmbetul tău resemnat. Aș vrea să te știu pe de-a întregul mulțumită.
Dar sunt, dragul meu. Când sunt cu tine, sunt întotdeauna fericită.
Stai.
Renunțăm la pălărie. Așează-ți, te rog, diadema.
Bine.
Am sosit cu paharele. Cu paharele și cu vinul.
Să întindem întâi pe masă covorul acela arabesc. Da, se potrivește de minune.
De ce întârzie, Jean-Victor? Mă duc să văd ce-i cu el.
Noroc, Jean-Victor, Iacob. Să închinăm cu toții. Noroc.
Așa, să-mi pun acum pălăria cu pene de struț.
Sabia asta mă cam incomodează, dar nu renunț la ea.
Saskia, draga mea, da. Vei sta aici pe genunchii mei, așa. Hai, privește-te în oglindă.
Da.
Să ridicăm paharul și să fim veseli. Rembrandt și Saskia, în cei mai fericiți ani ai vieții lor. Acesta va fi tabloul.
În același salon al casei lui Rembrandt, după 4 ani, pe perete, într-o ramă luxoasă, i-a târnat portretul comun al celor doi soți.
Poftiți, luați loc, domnule Ulenburg. Va trebui să așteptați. Doamna Saskia e la ea. E tot mai bolnavă și tocmai a trimis după notar. Cred că vrea să-și facă testamentul.
Doamne, Jean-Victor, dacă o pierde Rembrandt. Rembrandt va fi cel mai nenorocit om. Dar Titus ce face? E cel puțin un copil sănătos?
Din fericire, da. Spre deosebire de ceilalți doi pe care i-a pierdut. Da. Acesta nu pare deloc amenințat de boală.
Dacă Saskia nu va mai fi, își va găsi cel puțin un copil o mânghiere.
Amenințarea aceasta de fiecare zi l-a doborât pe maestru în ultimul timp, ca să nu mai vorbesc de creditorii care îl sâcâie. Tocmai am expediat un negustor care venise să încaseze banii pe nu știu ce hârtie japoneză, ce i-a vândut-o maestrului. I-am explicat că nu e momentul cel mai potrivit acum. S-a lăsat greu convins.
Nici nu s-a răspândit bine în oraș știrea despre boala Saskiei și au și năbărit. Ce va urma, nici nu vreau să mă gândesc. Dacă cel puțin ar fi plătit casa aceea.
În schimb, nu există sărac în Amsterdam pe care maestrul să nu fie ajutat.
Saskia era o garanție pentru creditori. Are dota ei. Acum s-ar putea ca dota aceasta să treacă în administrarea rudelor care îl vrăjmășesc atâta pe Rembrandt.
Totuși, maestrul câștigă încă bine. Acum are o comandă importantă a capitanului Koch. Un tablou al gărzii civice. E adevărat, nu-i poate consacra întreaga energie și putere de muncă acum când doamna Saskia e atât de bolnavă. Peste o lună trebuie să livreze tabloul. Poate totuși îl va putea termina.
Sărmanul meu, Rembrandt.
Oh, cine o fi? Mă duc să deschid.
Bună ziua. Aș putea vorbi cu domnul Rembrandt van Rijn?
Cine sunteți și ce doriți?
Vin din partea proprietarului casei pentru stabilirea unui termen în vederea achitării sumei restante.
Azi în niciun caz nu primește pe nimeni.
Dar când, domnule?
Treceți peste câteva zile.
Voi trece peste 3 zile. Vă rog să-i comunicați.
Da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Numai eu sunt de vină. În ziua aceea, dacă ți amintești, când s-a licitat tabloul acela de Rafael.
Da, da, mi-aduc aminte.
În ziua aceea avea banii pentru casă. Mi-a promis că o plătește.
I-a cheltuit. I-a cheltuit în mai puțin de o oră. În schimb, a făcut un tablou minunat. Priviți-l.
Într-adevăr, o operă deosebită, o capodoperă, care e totodată o mărturie de viață. Rembrandt a pictat atunci tabloul incitat parcă de reproșurile mele, ți-amintești? Mm. Nici altă pânză nu e atât de plin de bucurie, de poftă de viață, atât de trufaș. Sau poate acolo unde s-a pictat în chip de vânător, fălos, fluturând victorios aripile fazanilor și ale cocoșilor sălbatici. Doamne, ce s-a mai vorbit de nepăsarea lui, de bogăția lui afectată, iar el și-a pus pălăria cu pene și săvioiul ăsta de paradă și s-a așezat să cineze la masa sa îmbelșugată cu Saskia în văzul tuturor. Acest tablou, dragă Jean Victorie, ca o provocare, Rembrandt pare să le dea cu tifla la toți nobilii puritani care se ascund sub masca tirtuții. E un act de independență prin care pictorul le aruncă în obraz nepăsarea sa, respingând regulile onorabilității, falsele prejudecăți.
E un fel de răfuială pentru toate constrângerile la care voiau să-l oblige patricienii din Amsterdam.
Da, 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 da.
Câtă patimă și câtă căldură a pus maestrul în el. Și ce realizare artistică.
Într-adevăr, până și materia neînsuflețită e vie, vibrează. Toate aceste mătăsuri, catifele, podoame, ce culori strălucitoare. Apoi pregnanța figurilor cu un efect de relief, parcă și... Și toate amănuntele veștimintelor și ale interiorului, atât de minuțios redate.
Nimic din ce a avut în fața ochilor atunci când l-a pictat n-a fost uitat. Când mi-a spus să pun pe masă păunul, să aștern covorul arabesc, mi-am zis că e un capriciu de al maestrului. Și acum, iată-le pe toate aici pe pânză.
Și chipul Saskiei. O, Doamne, cât de sănătoasă și veselă era atunci.
Cred că și de asta maestrul ține atât de mult la tablou. L-a așezat aici în salon ca pe un blazon.
De atunci i-a mai făcut Saskiei vreun portret?
Da, câteva, după îmbolnăvirea doamnei Saskia. Din ce în ce mai tristă, mai melancolică, purtând pecetea suferinței. Fără pălăria cu flori, ca în desenul de la Logodnă, cu un surâs șovăielnic. Din toate se poate vedea cât de frământat este maestrul în legătură cu soarta soției sale și ce rost de gânduri negre a devenit. Ce departe e aici de atmosfera exuberantă de odinioară, de această pânză care celebrează bucuria de a trăi.
Da, da.
Jocul umbrelor și al luminii din tablouri de sale a căpătat acum accente mai dramatice, tenebroase uneori. În atelierul maestrului e un portret al unei bătrâne pe care l-a făcut mai de mult la Leida. Se pare că ar fi chiar mama pictorului. Totdeauna m-a cutremurat destrămarea aceea care se citește pe chipul zbârcit al bătrânei. Drumul lent spre moarte.
Salman Rembrandt îl așteaptă o grea lovitură. Saskia înseamnă pentru Rembrandt viața însăși. Ea l-a smuls singurătății, neliniștii și temerilor în care își măcina sufletul. Ea i-a dat încrederea, surâsul calm al omului împăcat cu lumea. Alături de Saskia a cunoscut plăcerea îndatoririlor vieții de familie. Din ziua în care Saskia van Uylenburg și-a pus pe cap ca să-i pozeze pălăria aceea mare și roșie garnișită cu pene, viața lui Rembrandt s-a schimbat. Iar acum?
S-a cufundat în tristețe. A devenit tăcut și caută singurătate. Fiecare trăsătură de pe el scoate la iveală din adâncul sufletului său chinuit parcă o altă înțelegere a lumii, a vieții. Dar de ce întârzie pastorul Anslow? Știți, maestrul l-a chemat astăzi aici. Părea foarte preocupat să-l reîntâlnească pe acest călugăr menonit.
Nu mă surprinde, Jean Victor. Rembrandt i-a frecventat întotdeauna pe menoniți. Învățătura lor l-a îndemnat de când era tânăr spre cercetarea adevărurilor eterne, pentru că menoniții sunt un fel de reformatori, de moraliști. Religia lor e mai pământească.
Cred că a venit.
Eu am să trec câteva minute la Saskia. Îi voi spune lui Rembrandt să vină în salon.
Da, vă mulțumesc. Poftiți, poftiți, pastore Anslow. Maestrul vine îndată.
Mulțumesc, mulțumesc. Îl voi aștepta. Îl voi aștepta admirând acest tablou de care vorbește tot Amsterdamul.
Pastore Anslow, ce bine îmi pare că ai venit. Nesocotind faptul că te-am uitat o vreme, dar
Ceea ce se petrece, ce se întâmplă cu mine în ultimul timp, totul e zădălnicii, pastore. Dar ce fapte prea vinovate am săvârșit eu ca să merit această nenorocire?
Păstrează-ți cumpătul, dragul meu Rembrandt.
Învață-mă cum. Dumneata care ești atât de înțelept, spune-mi ce să fac. Spune-mi ce să fac să nu-mi pierd mințile și să nu-mi pun capăt zilelor.
Nici o învățătură nu-ți poate fi de folos dacă nu găsești puterea să înțelegi în tine, dragul meu. Și puterea omului e nemăsurată.
Vorbe, pastore. Omul e slab, e neputincios. Și eu i-am preamărit virtuțile, gândirea, puterea, demnitatea. Am pictat întotdeauna portretele mele cu adânc respect pentru om și pentru omenesc. Am crezut că înțeleg, că am înțeles câte ceva din viața asta. Și acum în fața catastrofii care mă amenință, ce vorbe mă mai pot ajuta? Ce adevărul scoase din cărți? Nimeni și nimic.
Trebuie să-ți regăsești tăria, Rembrandt. Amintește-ți prin cât ai trecut înainte de a o cunoaște pe Saskia. Fericirea, ca și amărăciunea, e trecătoare, ca și viața, de altfel, dragul meu.
Dar ea e atât de tânără, pastore Anslow. N-am plinit nici 30 de ani. Parcă ieri alergam fericiți prin pădurea de lângă Amesfort. Saskia se ascundea ca un copil după arbor, iar eu priveam cum îi se joacă în păr razele de soare. Unde e Saskia aceea? Privesc cu tremurat cum cu fiecare zi care trece se îndepărtează de această lume tăcută și resemnată. Chipul ei a îmbătrânit, carnea e buhăită, gura și-a pierdut conturul senzual. Deși istovită de boală, se agață de înrăsputeri de viața asta pe care a iubit-o atât de mult. Nu pot închipui această casă fără Saskia. Ce nedreptate. Am încercat să o pictez, dar mâna refuză să paștearnă pe pânză ceea ce ochii mei văd acum. Cât de bine îmi pare că am pictat atunci tabloul acesta, Rembrandt și Saskia, în cele mai frumoase clipe ale vieții lor. Cred că niciodată n-am să mai pictez cu atâta poftă, cu atâta bucurie ca atunci.
Vei mai picta, Rembrandt. Și dumneata o știi mai bine decât mine. Natura te-a înzestrat cu geniu și ești dator la rândul să înzestrezi lumea cu opere minunate. Oricâte piedici îți va pune destinul. Întoarce-te în atelier și revarsă-ți deznădejdea pictând cele mai fermecătoare tablouri. Aceasta e datoria lui Rembrandt van Rijn.
După moartea Saskiei, Rembrandt s-a zăvorit în atelierul lui. Toate tablourile au fost întoarse cu fața la perete. Unul singur, mare de tot, sclipind în soarele reținut de relieful pastei încă umedă, își revarsă asupra încăperii mulțimea lui de soldați în marș. E rondul de noapte. Tabloul ce îi va aduce în curând o nouă izbândă. Viața sa nu va mai cunoaște însă până în ultimele zile clipele de fericire și bucurie senină despre care doar un tablou, un singur tablou aflat în muzeul din Dresda, ne vorbește astăzi. Rembrandt și Saskia.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Rembrandt și Saskia, scenariu radiofonic de Petronela Negoșanu. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Cornel Coman, Ruxandra Sireteanu, Ștefan Velniciuc, Boris Petrov, Marina Velcescu, Mihai Velcescu, Victor Ștrengaru, Eugen Petrescu, Sorin Postelnicu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Titel Constantinescu.